Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut cu drag, mă bucur din nou că ești aici cu mine. Tu ce ai face dacă n-ai ști unde să mergi mai departe? Cum recunoști vocea lui Dumnezeu? Care este planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Nu-i așa că sunt niște întrebări pe care fiecare dintre noi ne le punem? Astăzi voi discuta cu invitata mea specială, Sandy. Sandy, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Ariana, mă bucur să fim împreună aici.
Pe tine te cunoaștem într-o altă ipostază, în ipostaza de la matinal, în care tu ești cea care pui întrebările.
Da, să știi că e o ipostază interesantă și pentru mine și provocatoare în același timp.
Mă bucur și sunt convinsă că a fi de cealaltă parte a microfonului va fi o experiență interesantă și pentru tine și vom explora anumite părți mai personale, care poate nu se văd la radio, dar care cu siguranță vor ajuta cel puțin o persoană. Sunt absolut convinsă de asta. Așa că îți spun bine ai venit și îți propun să ne povestești câte ceva despre tine. Avem ocazie să o cunoaștem pe Sandy.
Da, câte ceva despre mine. Aș începe cu rolurile care sunt cele mai importante pentru mine. Dacă ar fi să mă descriu pe mine, aș spune că sunt soție și mamă în primul rând. Soție pentru Florin, mamă pentru Amina, fetița noastră de 4 ani și jumătate, și de asemenea slujitoare, pentru că îmi place să slujesc. Îmi place să slujesc oameni în diverse contexte, nu doar aici când vorbesc la microfon, la radio, dar slujesc și aici la radio, da. Așa cum spuneai, în fiecare zi la matinal.
Și noi ne bucurăm de zâmbetul tău, de buna ta dispoziție și de tot ce ne aduci. Sandy, înainte de a merge de aici înspre viitor, hai să ne uităm puțin în urmă. Hai să vedem cum ai ajuns în Timișoara, în primul rând.
Interesant cum am ajuns în Timișoara. Am ajuns în Timișoara, în primul rând, pentru că m-am căsătorit imediat după ce am terminat liceul. Aveam 19 ani și jumătate. Când m-am căsătorit cu Florin, aici am și făcut nunta în Timișoara, deși amândoi suntem deloc din Moldova Nouă și uite că așa mai continui să spun despre mine câte ceva. Și, bineînțeles, am venit după terminarea liceului la facultate. Am studiat la Universitatea de Vest din Timișoara psihologia, timp de 3 ani. Am început și un master, dar am făcut un singur an pentru că între timp venise Amina și începusem o altă formare tot în sfera psihologiei, pe psihoterapie de data aceasta, și cam astea au fost motivele care m-au adus pentru început în Timișoara.
Știi, oamenii se gândesc și vorbesc despre alegerea facultății ca ceva natural, ca ceva normal. Acum noi știm și e destul de greu, nu-i chiar așa de simplu. Și poate e cineva care chiar ne ascultă și se gândește, oare Sandy, cum a știut să aleagă facultatea de psihologie? Cum legăm asta de faptul că ar trebui să-mi aleg o facultate care să-L onoreze pe Dumnezeu? Pentru că tot ce vorbim aici vorbim dintr-o perspectivă creștină. Tu cum ai făcut, Sandy?
Bună întrebare! Mă gândeam în timp ce spuneai, oare Sandy, cum a știut să aleagă facultatea de psihologie și uite că a ajuns să lucreze la radio? Ce călăuzire mai e și asta, dacă au parte de călăuzire? Că e interesant, da, e un subiect amplu. Cum am făcut? Cum am ales? Păi dacă mă întorc puțin în timp, să știi că nu mi-am inteles să fi fost neapărat o dificultate majoră pentru mine să aleg încotro să o iau. Asta și pentru că, de obicei, din fire, sunt o persoană care ia decizii puțin prea repede uneori. Însă, întotdeauna mă gândesc, ok, calculez foarte repede riscurile, nu stau mult să mă gândesc care sunt pierderile pe care le-aș avea. Din nou spun, asta nu vine cu anumite lucruri negative la pachet sau cu anumite lucruri pe care ți le asumi. Dar vreau să spun că iau decizii de obicei destul de repede și spun, ok, ce rău mare poate să se întâmple ca să nu-l pot repara în cazul în care se va întâmpla. Și dacă îmi dau seama că nu e ceva atât de major, merg mai departe. Și am luat decizia de a urma facultatea de psihologie. De ce? Pentru că în perioada liceului am prins mai multe cărți de psihologie, dar psihologie cred că e mult spus. Cărți care aveau un iz de psihologie, poate. Cărți pe care le citeam pur și simplu pentru materia asta, pentru că am fost la profilul filologiei istorie și am studiat și psihologia. Deci câteva cărți care cumva mi-au stârnit interesul în partea aceasta. De asemenea, lucruri pe care oamenii mi le spuneau, măi, tu chiar ai un dar de, nu știu, a sta de vorbă cu oamenii, și așa m-am simțit încurajată când am vorbit cu tine, lucruri de felul ăsta. Și mă gândeam, uite, psihologia mi-ar plăcea. Aveam oricum o vagă idee despre ce înseamnă atunci să fii psiholog, total opus față de, nu chiar total opus, dar puțin din ceea ce am aflat în momentul în care am ajuns la facultate. Și în felul acesta am zis, ok, mi-ar plăcea să studiez psihologia. Părinții m-au susținut întotdeauna, ne-au susținut susținut și pe mine și pe sora mea în deciziile pe care le-am luat, am avut parte de tot suportul lor. Din familia lărgită, la un moment dat, când au aflat tu ce o să studiezi și am spus psihologie, serios, hai că poți mai mult, mi-au spus, deși mie mi se părea că e foarte bine. Cumva nu am avut, asta spuneam, nu am avut o dificultate majoră pentru că am luat destul de ușor decizia, asumat, și m-am gândit de asemenea la perspectivele privind piața muncii. Mă gândeam, ok, ce aș putea să fac după ce termin psihologia? Am căutat puțin, am văzut cam unde te-ai putea învârti cu această facultate, ce ai putea munci efectiv ca să te întreții, și am spus, e facultatea pe care vreau să o aleg. Și am avut de asemenea pace vis-a-vis de asta, dar mi-am asumat decizia asta.
Uite, foarte interesant, în primul rând, faptul că ți-ai asumat, dar ce mă intrigă oarecum, și vom discuta despre asta, e acea pace interioară pe care noi creștinii avem nevoie să o simțim. O pace care îți confirmă că anumite decizii sunt bune. De ce e așa de important să avem această pace? Și poate asta, poate ne asculți și în momentul ăsta ești într-o situație în care ai nevoie să iei o decizie, sau poate vrei să faci o reconversie profesională, sau poate vrei să deschizi un business, sau poate vrei să schimbi jobul și te întrebi, ok, mă rog, și parcă nu se întâmplă nimic. Uite, este un indicator foarte important, foarte bun. Pacea asta interioară, care e extrem de, e vitală pentru noi creștinii să o avem. E un indicator că ceea ce facem este bine.
Cred că e vitală și cred că aici, poate, nu știu, merită deschisă o paranteză puțin mai largă. De ce spun asta? Pentru că e destul de subiectivă. Toți suntem supuși principiului homeostaziei și fiecare dintre noi cred că avem o rezistență atunci când vorbim de schimbare, de a ieși din zona de confort și a face ceva. Uneori confundăm această rezervă noastră de a ieși din zona de confort și a merge să facem ceva nou cu pacea interioară. Nu simt pace interioară, dar eu de fapt nu vreau să fac acea schimbare. Ne întoarcem din nou și din nou unde am fost, am alege calea ușoară, tocmai pentru că presupune, nu știu dacă durere e termenul potrivit, un preț. Un preț pe care îl plătești, dintr-un punct de vedere sau altul. Și de asta spun că pacea interioară cred că e subiectivă uneori. Dar, cu toate acestea, cred că ține evident de relația noastră cu Dumnezeu. În momentul în care tu știi că viața ta, în general, în fiecare domeniu al vieții tale, se desfășoară în voia lui Dumnezeu, acum știu că s-ar putea să putem deschide o altă discuție dacă vorbim de voia lui Dumnezeu, dar nu știu dacă e cazul acum.
Adică să vii zilnic la cruce și să îți recunoști greșelile chiar dacă nu stai bine în toate domeniile.
Exact, exact. Mă refer la relația aceea autentică. Dacă tu știi că trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi, nu cred că e cazul să, în momentul în care ai decis ceva, eu cred că Dumnezeu binecuvântează decizia ta, este cu tine. Dacă nu, cred că Dumnezeu este mult mai înțelept decât noi și ne atenționează în cazul în care noi, cum spui tu, ne raportăm la cruce în fiecare zi. Ține de noi, însă, pe de altă parte, de multe ori, în virtutea acestei păci interioare, amânăm luarea deciziilor și spunem, am terminat, nu știu, liceul, spre exemplu, nu mi-am găsit încă drumul, Dumnezeu nu mi-a vorbit, chiar nu știu încotro să o iau. Decizia ți aparține, tu va trebui să mergi să te înscrii la facultate. Gândește-te puțin la care sunt, nu știu, darurile, lucrurile care rezonează cu tine, lucrurile care îți plac. Nu cred că Dumnezeu îți va încredința ceva ce n-are de-a face deloc cu tine. Nu m-a trimis Dumnezeu la facultatea de matematică informatică, pentru că de la filologie îți dai seama, nu cred
că aș fi fost. Cu 5 în teză la informatică, e foarte clar că n-ar fi avut sens la informatică, nu?
Cum depinde ce pace ai fi avut, eu sper să nu fi avut pace într-un astfel de context, știi? Apropo de pace, deci...
Dar ce bine că vorbim despre asta, pentru că da, e un element pacea interioară, însă ne uităm puțin și nu ne-am propus să facem asta, însă mergem tot mai adânc și ne uităm la motivații. Ok, eu am o pace. De unde îmi vine pacea asta? E o pace, exact cum ai spus tu, care vine din confort, din faptul că eu mă simt mai bine așa, e mai ușor, sau e o pace motivată de ceva real? Și atunci mă uit un pic mai în spate. Dacă asta cu pacea e primul filtru, să zicem. Bun, mă duc mai în spate, care sunt motivațiile mele? E o motivație greșită? Dacă din start e o motivație greșită, nu mai am nevoie de confirmare. E clar ceva care nu ar trebui să fac. Însă dacă am motivație corectă, nu găsesc nimic care să-mi arate altceva, chiar dacă nu simt, că noi uneori mergem așa pe partea asta, nu simt, e decizia corectă în mod rațional.
Da, să știi că asta cred și eu. Cred că în momentul în care ai luat o decizie, știi, din nou mă întorc la aceeași idee, că ești în voia lui Dumnezeu, trăiești relația aceea autentică. Până la urmă, dacă nu trăiești în voia lui Dumnezeu, nici nu știu dacă e atât de importantă pacea asta interioară. S-ar
uite,
putea ca,
foarte interesant.
Ca altele să fie motivațiile. Adică mă duc unde știu că, nu știu, fac mai mulți bani și nu e greșit să-ți dorești neapărat lucrul ăsta sau să urmărești o dezvoltare financiară pe termen lung. Dar cred că e greșit ca acesta să fie motorul pentru care te va motiva pe tine pe termen lung, în sesiuni, în tot ce urmează, în tot procesul acesta de învățare, de fapt. Eu mi-aduc aminte că mi-am dorit foarte mult să ajut oameni. Și să știi că acum când spuneai tu dacă e greșit sau nu e greșit ce fac, exact la asta m-am gândit. Nu poate să fie greșit să-mi doresc să ajut oamenii, să fiu de folos cuiva. Nu știu în ce fel și cum, nu aveam concret atunci în minte cum aș putea să fac asta, dar asta mi-am dorit.
Știi că uneori la prezentările despre carieră, despre cum arată parcursul tău profesional, există o linie. Uh-huh. Doar că de cele mai multe ori e un drum ca un transfăgărășan. Ajungi la o facultate și zici, ok, de la facultate de psihologie cum am ajuns la radio și vom ajunge să vorbim imediat despre asta. Ce vreau să spun? Uneori s-ar putea ca acela să fie traseul. De acolo să fie trebuit, chiar dacă nu înțelegi, nu știi. De ce a trebuit să fac facultate? De ce am putut să vin direct aici? El a fost traseul, el a fost drumul, poate chiar Egiptul prin care am trecut. Și atunci totul are sens. Și dacă știu că am fost în voia lui Dumnezeu, e ce a trebuit să fac.
Uite, mai concret, mi-am dorit foarte mult să cresc și pe timpul facultății mi-am dorit să fac maximul din ceea ce puteam să fac la momentul acela, cu resursele pe care le aveam atunci. M-am implicat foarte mult în ceea ce înseamnă voluntariatele și unde am găsit oportunități care rezonau cu mine, rezonau cu ceea ce studiam. Am fost prezent acolo și mi-am dorit să învăț cât mai multe lucruri și să știi că uneori încă mă surprind uneori căutând explicații, dar poate vom ajunge mai târziu acolo, pentru ce am studiat 3 ani de facultate, 4 ani de formare, sunt 7 ani în care am studiat intens domeniul acesta al psihologiei, al psihoterapiei familiale sistemice, pentru că în această formă de psihoterapie m-am specializat și am studiat-o. Uneori găsesc răspunsuri, nu-mi dau seama dacă sunt niște lucruri pe care mi le aduc argumente ca să nu, deși nu, n-am nicio frustrare vis-a-vis de asta, sunt împăcată cu domeniul pe care l-am ales pentru studiu.
Deci nu stai și te gândești, uite, puteam să fac altceva.
Nu, deloc. Nu m-am gândit, de exemplu, niciodată. M-am gândit că mi-ar plăcea ca de acum înainte, nu știu, poate să studiez jurnalismul, dar nu m-am gândit, oare de ce nu m-am înscris eu la jurnalism după ce am terminat liceul? Nu m-am gândit, pentru că a fost drumul pe care l-am ales atunci și, uite, asta îmi vorbește puțin și despre mine, care am rezerve vis-a-vis de, ți-am spus, deciziile pe care le iau prea rapid uneori, că totuși mi-am asumat decizia.
Foarte interesant. Cum ai ajuns la radio, Sandy? Cred că e o întrebare pe buzele multora.
Da, am ajuns la radio dintr-o, știu că nu există, mă rog, coincidențe sau întâmplări. Mama mea, o să lărgesc puțin povestea ca să înțelegi și cadrul și la ce mă refer concret. Mama mea îmi tot spunea, eu cred că, nu știu, Dumnezeu ți-a dat un dar în ceea ce înseamnă media. Acum mie mi se părea un gând pe care mama l-are, un dar poate pe care mama îl vede în mine. Îi spuneam, da, mami, dar nu știu, na, eu studiez altceva acum, fac altceva. Am ajuns la radio apropo de voluntariate și de a avea ochii deschiși, lentilele potrivite, să cauți oportunitățile să te implici, să faci ceva, să vrei să crești, dintr-o întâmplare oarecum. Însă n-a fost întâmplare, după cum spuneam. Am ajuns la radio dorind să fac voluntariat. Am scris echipa de la Radio Vocea Evangheliei se afla într-o biserică din oraș, prezenta lucrarea, deși mama mea îmi spusese de multe ori, tu te uite, poate la radio găsești să faci ceva. Eu cu puțin timp în urmă, vreo 2 luni înainte, tocmai renunțasem la un job pe care îl avusesem într-o multinațională pe resurse umane. O altă poveste. Sunt plină de povești și uite că nici nu realizam. Și Dumnezeu mi-a vorbit într-un fel. De ce spun că Dumnezeu mi-a vorbit? Ascultam prezentarea, s-a spus acolo în față că e nevoie de oameni care să se implice la radio și am simțit foarte puternic în interiorul meu, du-te acolo. Pur și simplu a fost un gând de care am ascultat. Eu cred că a fost un gând de la Dumnezeu. Nu am auzit nicio voce tangibilă sau audibilă sau cum vrei tu. Pur și simplu a fost un gând de care am ascultat. Nu mi-a mai spus mama nimic, culmea, în seara respectivă. Am scris un mail chiar în seara aceea și am spus că aș vrea să vin la radio. În următoarea zi sau oricum, în săptămâna următoare, am ajuns aici cu dorința de a mă implica pe partea de consiliere. Pentru că avem la radio o echipă de consiliere. M-am gândit că se potrivește cu psihologia, nu-i așa? Am venit la radio, am spus că vreau să fac lucrul ăsta, Cristina m-a întâmpinat aici și îmi spune... Să știi că mie îmi place vocea ta, ce-ar fi să ne spui ceva la microfon? Îmi pare foarte rău, doar că eu nu am venit pentru microfon, deci nu pot să vorbesc la microfon, nu, nici nu cred că sunt pentru asta, chiar nu. Dacă se poate să mă luați pe partea de consiliere, mi-ar plăcea. Uite, hai să ne spui numai câteva cuvinte la radio să vezi cum ți se pare. Dacă nu te arunc în apă, nu știu cum în noți. Mi-aduc aminte tot timpul vorba aceasta a Cristinei și am spus, nu, vă rog, ce facultate ai terminat? Mă întreabă, psihologie. Uite, hai să ne vorbești despre consecințele neiertării asupra psihicului uman. Ce spui? Am zis, nu știu ce să spun, am emoții și nu. Am încropit câteva cuvinte în prima intervenție pe care am avut-o, pentru că cine o cunoaște pe Cristina știe că dacă și-a pus în gând ceva, va reuși. Și am vorbit chiar în prima zi în care am ajuns aici la microfon. Ce am simțit în momentul în care am vorbit la microfon a fost evident. Evident, au fost o tonă de emoții, cum am de fiecare dată și acum când deschid microfonul.
Și care sunt normale.
Și că, exact, naturale, dar am simțit o adrenalină, o energie mobilizatoare. Deci am simțit că ceva e dincolo de emoțiile acestea. Mi-a plăcut. Pur și simplu mi-a plăcut și am fost surprinsă că mi-a plăcut lucrul ăsta. Apoi Cristina îmi spune, vrei ca mâine să te pregătești pe un subiect? Și am spus că da. Și așa m-am pregătit și în următoarea săptămână chiar a fost o situație în care Cristina a trebuit să plece și am rămas să moderez un interval întreg de 2 ore și în felul ăsta am ajuns la radio.
Wow! Sandy, am mai multe lucruri de subliniat din tot ce ai spus tu. În primul rând, vorbeai despre lentile, să ai ochii deschiși. Și poate ar fi al treilea filtru despre care vorbim, acela de a fi deschis la oportunități noi. Nu știi ce să faci mai departe, vrei o schimbare, nu știi încotro să o iei. Poate ne ascultă cineva care tocmai a terminat liceul. Din nou, o grămadă de categorii. Uită-te în jurul tău. Ce poți să faci? Cu ce poți începe? Testează. Acționează. Fă ceva, chiar dacă nu seamănă foarte bine cu tot ce știi tu, nu vezi neapărat unde te-ar duce acel lucru, testează, astfel încât să te pui în situația în care tu nu știai, tu ai venit pentru consiliere și uite-te câțiva ani mai târziu unde ești. Niciodată nu știm cum Dumnezeu poate să folosească o experiență, o oportunitate, ca să ne ducă mai departe. Următorul lucru pe care l-ai spus a fost de faptul că nu a aterizat această propunere din partea radioului așa din neant. Tu cunoșteai radioul, știai ce face, puteai să te implici înainte. Deci a fost un moment în care tu ai rezonat, ca și cum ai avut lentilele acele de care spuneai, și în acel moment ai simțit că, uite, asta e ceea ce eu trebuie să fac. Adică o atenție. Mă întreba cineva cum aștept, cum așteptăm. Așa așteptăm.
Ne vigilență.
Exact, e vigilență. Exact, mulțumesc pentru cuvânt. Vigilență. Stau, aștept, dar nu stau pe canapia și aștept, na, Doamne, aici sunt. Când ai ceva pentru mine, cheamă-mă. Stau la 8. Nu, ci o vigilență, o deschidere, o intenție în a vedea ce poți să faci mai departe. Foarte fain, Sandy.
Să știi că și eu sunt uimită. Îmi dau seama că nu e despre mine, pentru că chiar mi se pare că în toată această ecuație, felul în care am ajuns la radio, e chiar despre felul în care Dumnezeu a orchestrat lucrurile. Dumnezeu m-a chemat să fac ceva, apoi mi-a schimbat traiectoria, dar evident, încă o dată spun, așa cum spuneai și tu, de o intenționalitate care ține de tine ca persoană, de responsabilitate atunci când iei decizii, sunt lucruri care țin de tine. Și apropo de voluntariat, 6 luni, chiar 7 luni am fost voluntară la radio, veneam în fiecare zi, de luni până vineri, moderam un anumit interval și făceam lucrul acesta într-un mod voluntar. Asta mi-a lămurit și mie motivația mea. Pentru că care sunt lucrurile pentru care alegem de fapt ceva? Care a fost lucru pentru care am venit cu adevărat? Era inima mea aici cu totul și chiar îmi doream să fac asta? Ori cele 7 luni de voluntariat mi-au lămurit și mie rezervele astea.
Nu doar că ți le-au lămurit, dar inima ta e încă aici. Inima ta e încă aici și ești convinsă din ceea ce îmi spui că locul tău este aici. Cum continuă această pace interioară? De unde știi că locul tău este în continuare aici?
Cred că îmi face bine să mă întorc din nou și din nou la ceea ce am experimentat la început. Îmi face bine să stau de vorbă cu oameni mai experimentați sau trecuți prin suișuri și coborâșuri, pentru că am avut vis-a-vis de motivație și suișuri și coborâșuri. Vorbesc de cei 6 ani de când sunt la radio. Însă să-mi dau seama că atunci când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, e ceva ce... Pentru că vorbim de o lucrare aici, dincolo de un job, e și un job, dar e și o lucrare. Să-mi dau seama că Dumnezeu te cheamă într-un mod specific și să... Stau de vorbă cu oameni care privesc din altă perspectivă toată priveliștea, tot puzzle-ul. Mi-a făcut foarte bine și mi-a întărit motivația din nou și din nou. Uneori când parcă îmi pierdeam din motivație, stăteam de vorbă cu oameni care îmi spuneau: crezi că Dumnezeu se răzgândește așa de pe o zi pe alta? Pentru că îmi dădeam seama că sunt, nu știu, fie oboseală, fie factori externi care influențează motivația noastră, evident, și trebuie să-i recunoaștem, astfel încât să știm când e momentul să facem o schimbare de, nu știu, de curs al carierei noastre, a carierei noastre, sau e momentul să trecem un test al caracterului în care ne arătăm credincioșia și ne arătăm faptul că suntem responsabili, că în momentul în care pare că e mai greu, suntem acolo și suntem oameni care ne asumăm și suntem responsabili pentru ce facem.
Deci dacă ești obosit, învață să te odihnești, nu să renunți.
Exact. Wow, foarte bine ai spus. O să știi că asta e denotat. Dacă ești obosit, învață
nu
să,
am spus
să
eu.
Te odihnești.
E un citat pe care l-am spus foarte bun. Și care se potrivește foarte bine cu ceea ce discutăm noi. Și în acest context al interiorului nostru, pentru că, uite, ce important e să-ți verifici motivațiile. În afară se poate vedea că faci o treabă foarte bună și de fapt motivațiile să fie altele, și atunci când stai și aș mai extrage în colecție de la tine, anume să ne punem 9 întrebări. Ce se întâmplă cu mine acum? Sunt obosit? Sau chiar e momentul să fac o schimbare? Ce se întâmplă cu mine acum? Hai să mă uit un pic, eu îi spun să ne uităm sub capotă. Hai să ne uităm un pic sub capotă și zic: Doamne, ajută-mă să-mi dau seama ce se întâmplă cu mine. A fost un factor declanșator? Am pățit ceva săptămâna asta, săptămâna trecută? Ce totuși mă face să am starea asta? Să fim în spiritul ăsta al vigilenței, să fim așa un pic vigilenți față de noi. Și aș da încă ceva foarte practic. Am o stare proastă. Stau și mă gândesc: de ce am această stare proastă? Poate s-a întâmplat ceva dimineața la ora 8, m-a claxonat cineva în trafic și eu am o stare proastă pentru că încă sunt agitată din cauza asta. Și atunci în momentul ăla, ok, hai să văd ce pot să fac eu în privința asta, că nu pot să-l mai caut pe omul acela. Dar a fi conștienți de noi, de ce ni se întâmplă, de lucrurile pe care le gândim, tot în ideea asta a vigilenței pe care, uite, nu ne-am propus-o, dar am ajuns să vorbim despre importanța acestei vigilențe. Mi s-a mai părut interesant din ce ai spus faptul că Dumnezeu pune anumite indicii în noi. E foarte interesant. Dumnezeu ne lasă niște goluri, ne dă niște dorințe și tot El le împlinește. Ce frumos!
Da, chiar e extraordinar. Cred că numai Dumnezeu putea să gândească lucrurile într-un astfel de mod.
Îți dă dorința de a ajuta și după îți dă și oportunitatea.
În felul în care nu te-ai gândit, știi? Pentru că, apropo de vigilență, de lentile potrivite, tu cauți și îți focusezi privirea, îmi și imaginez că mă ajută foarte mult partea vizuală de obicei, adică înțeleg mai bine lucrurile în momentul în care vizual le concep în mintea mea. Mă și gândesc, ești focusat pe anumite lucruri, dar vederea periferică parcă nu mai e acolo, știi? Adică nu mai vezi. E bine să fii focusat, e bine să fii concentrat pe ceva, să știi ce îți dorești. Dar atunci când vorbim de oportunități, trebuie să fii ca un titirez care se învârte și tot se învârte și tot se învârte. Ne întoarcem din nou la intenționalitate. Doar un lucru aș mai vrea să menționez, pentru că mi-a venit în minte în momentul în care vorbeai, apropo de oamenii care sunt alături de noi și care văd, spuneam, puzzle-ul din alte perspective. Cred că în procesul de creștere, în procesul de menținere al motivației, ne ajută foarte mult vulnerabilizarea. Uneori deschidem capota și... culmea, tot poate factorii care ne-au furat din motivație, ne întunecă privirea și spune: dar nu-i nimic aici, că nu e la mine problema, dar chiar nu văd nicio problemă. Problema e la celălalt, la mediu, la multe alte lucruri. Dar vulnerabilizarea, să venim și să spunem: uite, sunt într-un impas, simt chestia asta, simt că nu mai sunt motivată, simt că, să expunem lucrurile, să le verbalizăm, cred că ne ajută extraordinar de mult.
Avem să continuăm într-o emisiune ulterioară această idee pentru moment ne oprim aici. Vă invităm din nou cu noi, pentru că vom continua această discuție despre cât de important sunt oamenii din jurul nostru și data viitoare. Sandy, de-abia aștept să ne, să ne revedem. De-abia aștept să fii și tu împreună cu noi și nu uita, acțiunea bate ficțiunea. Să ai o zi cu rost!
Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.